artikuls par iedzimto grēku, pie tā mēs apstājāmies. Jā, lūdzu.
Tā
Nu nē, nē, tā nav. Pie Dievu jau daudz, daudz vēlāk. Es domāju, ka tas, kas varbūt drusku attiecis uz to tā laika piedienību un pieklājību, ja, ir tā, ka tiešām mēs redzam tajā ievadā ar kādu lielu cieņu viņu vēršas pie valdnieku un tai pašā laikā arī paši paturēdami lielu pašcieņu. Jo tajā laikā, nu, arī varbūt tas bija tā vairāk redzams, ka nebija, teiksim tā, nu, tāda personības vai amatu arī nonivelēšana, ja? Tas izteiksmes veids, kas bija pie cilvēku savstarpējās attiecībās, un arī oficiāli tur, ko viņi vērsās viens pie otra, viņš vismaz vārdos parasti normālā veidā liecināja, nu, par cieņu. Jā. Tā nebija, tur nebija tāda familiaritāte, ja, kā es tā kādreiz tā manu, it sevišķi tādos jaunākos laikos, nu tie, kas mācījās skolā pirms kādiem 15 gadiem sāk mācīties, ja, pirms, nu jā, pirms kādiem 15-20 gadiem, kad viņi sāk mācīties, viņi zinām veidā ir cietēji, kad nāca tas jaunais veids, ka tā kā skolotāji gribēja būt, nu, tādu līdzīgi tiem bērniem, kā tāds bērnu draugs, un tad, nu, viss uznājas tu, skolēni, skolotāji uz tu. Nu, tas, es saku, ne jau visi, nē, es esmu tikai ievērojis, ka tā tendence ir bijusi, un tad viņi arī tālāk visus, kas, nu, tā kā, dzīvē ir kaut kāda, viss arī tā kā uzreiz tā uz tu. Nu, man liekas, ka tas ir tāda, zināms, skāda nodarīt tiem ļaudīm, ja, jo, man liekas, tā cieņas pilnā un arī godbības pilnā attieksim pret amatu un personu ļoti svarīgi, un to mēs redzam, teiksim, kā mūsu tēvi vērsušies, un tur jau nekas tāds nav pateicis, nu, neuzvaramais valdnieks, viņš tiešām vēl nebija nekad uzvarēts, tā bija taisnība, tas atbilda faktiem, un tas ir arī tas, ko viņi viņam vēlēja, ja, cīņā ar turkiem, bez šaubām, un kā zemes kungs, kuram ir piešķieta kaut kāda vara, nu, toreiz jau uzruna kungs nebija pieklājības uzruna, bet arī amatu uzruna, ja, cilvēki, kuri pārvaldīja, viņi bija zemes kungi, ja, tas bija tādā ziņā kungs, ne tādā ziņā kā tas kungs, protams, ja, tas jau nav, tas ir pavisam kas cits, ja, bet, nu, tie zemes kungi viņi bija, un viņi sevi pozicionēja kā viņa kalpus. Protams, viņi vienmēr atcerējās, ka pāri viņiem vēl ir viens augstāks kungs pār visiem kungiem, kas ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, proti Jēzus Kristus. Un nevienam kungam nebūs vairāk klausīt kā tam kungam. Jā, protams. Tā kā to mēs tā ievadā redzam viņi tā, gan ar tādu lielu cieņu un godevību pret šo laicīgo varu, gan ar tādu lielu arī, manuprāt, pašcieņas devu. Nu, vispār, ja mēs tā skatāmies, kāds ir tas izteiksmes veids arī sarakstē, kur divi sarakstās varbūt pat, nu, pat zinām veidā vai kādu teoloģisku vai politisku pretinieki. Viņi tomēr vēršas viens pie otru ar tādu cieņu. Nu, pēc tam jau, kad varbūt cīņas karstumā, nu, tad tā cieņa ir kaut kādā veidā zudusi vai kā, tad var arī kādu skarbāks vārds izskanēt, un, bet tā, kamēr ir cerība uz tādu brālīgu saticību un mieru un savstarpēju mīlestību un cieņu. Tas arī tik vārdos ietērts visnotaļ. Man liekas, tas skaisti. Tas ir skaisti. Jā. ievada daļā, ja?
Jā,
jā. Jā. Tā vienošanās jau bija panākta, jo valdnieks prasīja, lai pāvests sasauc šo vispārējo koncilu, kas būtu visi baznīcas piedalītos, un lēmt par šiem ticības jautājumiem. Tāds apsolījums bija, un pāvests jau visu laiku arī teica, jā, jā, es to darīšu. Un tā tas turpinājās vēl krietnus 15 gadus. Pēc šī dokumenta iesniegšanas, ka viņš pārcēla koncilu no vienas vietas uz otru, no viena datuma uz otru. Tā tas arī faktiski visu laiku arī bija. Viņš jau neteica, nē, nē, es nesasaukšu. Viņš tā arī pārcēla no vienas pilsētas uz otru, no viena gada uz otru. Jo koncils jau arī diezgan sarežģīta lieta. Tas nav tā, ka mēs, piemēram, sasaucam baznīcas sinodu. Un mums jau ir problēmas, iedomājieties, ka ierodas sinodāļi uz divām dienām Rīgā. Viņas viss arī vajag pabarot tad un varbūt kādam vai kāda izmitināšana. Bet tas ir Latvijas mērogā, kur nu, Latvijā nekur tālu nevar aizbraukt. Tāpēc, ka Latvijas robežas nav pārāk tālu no Rīgas. Ja. Bet koncilu, kurā būtu pārstāvēt, teiksim, visas zemes un visas baznīcas un visas valstis un arī visi novirzieni, tas jau ir... Pirmkārt, dārgs pasākums un arī grūti organizējams. Un tāpēc, zināms, aizbildinājums varbūt, nu tā varētu domāt, ka tas, nu tā, ir sevišķi tur tādos apstākļos, kad visu laiku ir turku briesmas un naudiņi varbūt arī citur ir vajadzīgi vai kā. Nu, zinām, veidā to varbūt varētu, nu tā kā aizbildināt. Bet, protams, kad savā ziņā šī koncila atlikšana visu laiku liecināja par bailēm, iziet uz tādu atklātu diskusiju. Un arī koncila sasaukšana liecināja, ka nu, šīs aizdomas ir pamatotas, jo neviens no evaņģēliskās puses uz koncilu tridentā tā arī netika uzaicināts. Tur bija tikai Romas pāvestam uzticīgie teologi un bīskapi. Ja. Tā kā, protams, pamatā vislielākais iemesls, kāpēc tas koncils tika pārcelts un pārcelts, bija neveiksmīgā pieredze diskusiju jomā. Jo evaņģēliskā puse vienmēr šajās diskusijās un disputos bija parādījusi savu uzskatu pamatotību. Jā. Nu, ar pāvestu, jā, jā. Viņš
bija kāda viņš vienojās?
Ne, nu kā, nu, acīm redzot, viņš saņēma no pāvestu tādu apsolījumu, ka šāds koncils tiks sasauks. Un tas nebija rakstiski vienošanās, tā bija, bet tā bija publiskota. Jo toreiz jau arī, nu, ja vārdos kaut ko pateica, un tāpat kā tagad valsts vadītājs satieks, viņi jau tās, tos lēmumus, ko viņi izsaka mutiski, viņi jau neģenerē uz vietas, jā. Ja? Viņi jau atnāk un tur jau ir skaidrs katram, katrs ar savu skaidro pozīciju, vairāk vai mazāk, viņi, protams, var drusku mainīties, bet ja, teiksim, Amerikas prezidents kaut ko paziņo, tad viņam ir jāatbild par to, jā. Tas ir tā kā jau vienošanās, jā. Ja viņš kādam citam prezidentam to apsola. Tāpat arī šeit. Nu tā.
Tad ir tridentas koncils, bija tas koncils, kur nolādēja šo mācību.
Jā, jā, jā. Un, protams, ka tas, zinām, veidā bija nu, paradoksāli, ka arī pēc tridentas koncila Augsburgas ticības apliecībai tomēr bija, zinām, status Romas impērijā. Teiksim, ar... ar kādu īpašu lēmumu, uz kādu īpašu lēmumu pamat. Augsburgas ticības apliecība nu, bija tā, ko pieciet Romas impērija vēlāk. Tas jau bija pēc 1555. Gada. Ja? Viņa piecieta, un līdz ar to arī tā kā, tas vienā ziņā nāca par sliktu luterāņiem vai evaņģēliskai pusē. Tā ir tāda vēlāka vēsture, ja? Jo ļaudis, kas varbūt bija ļoti tālu no luteriskās mācības vai kaut kādas baznīcas vai grupas, mēģināja kaut kādā veidā iegūt šo legālo statusu, tā kā pievienojoties Augsburgas ticības apliecībai ar savu ticību, kas nebūtu nebija saskaņā ar Augsburgas ticības apliecību. Ja? Tāda bija vēlāk arī dažas reformāti, kalvinistu baznīcas viņas. Viņas mēģināja kaut kā atrast šo te legālo statusu, lai viņi nebūtu ārpus likuma, nu, ka viņi būtu zem Augsburgas ticības apliecības. Ja Augsburgas ticības apliecība vēlāk, neskatoties to, ka šī mācība tika tridentā nolādēta, bija nu, tomēr nu, politiski. Viņa tika tā kā pieciesta, kā nu, tāda, kura nu, tā kā netiek vajāta atklāt, ja? Tas ir tāds politisks gājiens. Bet tas ir vēlāk, un tas nav gluži saistīts ar Augsburgas ticības apliecību tiešā veidā, tas drīzāk tad ir saistīts jau ar konkordijas formulu. Tas ir cits stāsts. Ja. Nu lūk, šodien mums tad būtu otrais artikuls par iedzimto grēku. Un šī iedzimtā grēka mācība skan šādi. Tāpat arī tiek mācīts, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievbības, bez paļāvības uz dievu un ar ļaunu iekāri. Un ka šī slimība, ja piedzimtā samaitātība, patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kuri neatdzimst savu kristību un svēto garu. Tiek nosodīti pelagiāņi un citi, kas noliedz, ka iedzimtā samaitātība ir grēks, tādējādi mazina Kristus nopelnu un viņa pestīšanas darba godu, apgalvodam, ka cilvēks var tapt attaisnots Dievu priekšā pats ar savu spēku un prātu. Nu, jūs redzat tātad tas klasiskais veids. Pirmā daļa ir patiesās mācības vai nu, tās apliecinātās mācības formulējums, un otrā daļa ir tātad, kas tiek noraidīts. Ja? Tiek noraidīts šīs jau baznīcā arī nosodītās pelagiāņu mācības par to, ka cilvēks nemaz tik grēcīgs nav. Nu, vispirms par pašu terminu. Iedzimtais grēks. Tā ir tāda liela problēma vienmēr tulkojot uz teiksim, šo teoloģisko terminoloģiju no latīņu valodas, jo sākotnēji bija latīņu valodā un citām valodām. Un tāpat arī, nu tā ir tā, zinām, problēma arī kādas lietas formulēt, jo ir diezgan daudz dažādu formulējumu. Piemēram, nu, mēs lietojam pamatā iedzimtais grēks, kas runā uz to dzimšanu. Bet tikpat legāli būtu to tulkot pirmgrēks, ja pirmais grēks. Nu tā tad ir neliela tāda uzsvaru atšķirība. Ja mēs runājam par pirmgrēku, tad, protams, tas vairāk atsaucas uz Ādama un Ievas šo te pārkāpumu, kur mēs, zinām, veidā esam, nu, tad tas jautājums, kā mēs esam ar šo te Ādama un Ievas pārkāpumu saistīti. Iedzimtais grēks, tas jau mazliet specifizē šo te saistību, proti mēs pēc Ādama un Ievas krišanas dabiskā kārtā dzimuši, kā saka Augsburgas ticības apliecība, esam, nu, tātad šī grēka samaitāti. Jautājums, cik lielā mērā. Bet savā ziņā, nu, šie akcenti ir arī ar savām teoloģiskajām konsekvencēm. Jo, ja mēs runājam par šo te pirmgrēku, jeb to, ko ir darījuši Ādams un Ieva, tad, nu, to saistību ar viņiem var arī skatīt dažādos veidos. Piemēram, viens veids, būtu, ja mēs skatītu, ka cilvēks, kas piedzīvs pēc Ādama un Ievas, viņš var nebūt grēcinieks, tā bija arī tāda viduslaika holistikas tāda doma, bet viņš var mantot Ādama un Ievas vainu jeb parādu. Tāpat kā, piemēram, cilvēks, kurš mūsdienās, teiksim, ir paņēmis kredītu un uzņēmies kādas kredītas saistības un nomirs, tad šīs kredītas saistības, nu, teiksim, nu, tad jautājums, kā viņas tiek vai netiek pārmantotas, ja? Es nezinu, kā tagad ir pēc likuma, man liekas, ka, jā.
Man liekas, uz nekustamo īpašumu.
Uz nekustamo īpašumu, jā.
Bet nevis
nu, jā, jā. Ne uz cilvēku, uz nekustamo īpašumu, jā. Mm-hmm. Bet, nu, tā kā tas parasti, teiksim, ģimenē ir saistīts, tad, nu, tad, protams, tas tās problēmas saglabājas arī tur, teiksim, tiem mantiniekiem, ja mēs tā varam sacīt. Nu, tātad par iedzimto grēku mācībā arī mēs skatīsimies par to, šis jautājums tiek apskatīts, kas ir iedzimtais grēks, vai tā ir tikai šī vaina vai sots vai stāvoklis, kas ir ārējais stāvoklis un neatiecas uz iekšējo stāvokli. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks sava nu, noziegumu vai pārkāpumu vai parāda dēļ tiek pārdots verdzībā. Tiek mainīts viņa arī status. Tad, ja viņam piedzimst bērni, tad šie bērni arī piedzimst kā nebrīvi ļaudis. Ja, nu, pēc tā laika likumiem. Nu, un tad, protams, tā lielā diskusija par to, kāda tad ir šīs konsekvences, iekšējās konsekvences. Ja, nu, šis viens ir varbūt darījis, viņi vecāki ir darījuši kāds nepareizes lietas vai sodāmas lietas, kas ir mainījušas viņu šo ārējo status. Nu, tad vai bērni noteikti ir tā samaitāti, vai tikai viņi manto šo ārējo status. Ja. Viss šīs tā lietas tiek tā skatītas. Un, protams, termins pirmgrēks. Atļauj viņas tā skatīt, bet nu, mēs tradicionāli turamies pie iedzimtā grēka, proti, lai skaidri pateiktu, kā arī šis iekšējais status, nevis status, bet arī iekšējais stāvoklis, kas ir pēc mūsu pirmvecāka grēkā krišanas, ir Dievu priekšā ir mainījies. Tas nav tikai ārējais status, ka mēs būtu zem Dievu dusmām vai būtu mantojuši šo te vecāku parādu vai vainu, bet arī esam saņēmuši šo samaitāšanu, tāpēc mēs lietojam šo te iedzimto grēku. Nu, kas būtu šajā sakarā ļoti svarīgi? Tātad, es izdalīšu, te gan nebūs katram, un tas var arī katram nav vajadzīgs, bet nu tā, lai jūs varat kaut kā redzēt tā daži blakus sēdētāji kaut kā šo te bildīt, kas kaut kā mēģiniet kaut kā tā sadalīt, lai redzētu tā, vien man gan jāpatur sevi. Es nekādu, jā. Tā, var kaut kā apmēram, ka var redzēt kaut kā tā. Nu, tas ir tā, lai tāfels mums šeit nav un kaut kāda projektora, kas varētu to parādīt, tāpēc nu, es tā izdrukāju dažu. Nu, tātad tas motor, kuru visu laiku šo te mācību apskatu, mācību par iedzimto grēku apskatu mūsu ticības tēvi, ir ņemts no apustuļu tas neapustuļu, no apoloģijas, no Augsburgas ticības apliecības apoloģijas otrā artikula. Nav iespējams izprast Kristus veikumu, iekams nav izprast mūsu ļaunums. Un tā bildīt, tad arī, nu, es esmu mēģinājis kaut kā, no cik no es esmu spējis to tādā uzskatāmā veidā izdarīt. Tātad attēlodams svarus, kur vienos svaru kausos ir iedzimtais grēks, un tad otros svaru kausos žēlastība, un tas vairāk attiec uz nākamos, trešo artikulu, un ka jābūt šai atbilstībai teoloģijas izpratnē starp iedzimto grēku un viņa smagumu, un Kristus darba lielumu jeb tās žēlastības svaru. Un te ir tās lietas, kas, kurām tad ir jābūt šajā līdzsvarā, un te es tā iezīmēju, ka noziegumam un sodam ir jābūt līdzsvarā, tam sodam ir jābūt atbilstīgam. Nu, ja mēs skatāmies iedzimto grēku kā parādu, tad samaksai ir jābūt atbilstīgai. Ja iedzimtais grēks, teiksim, ved nāvē, un tā ir šī te nāves vaina, tad, protams, tas, kas to var dzēst, ir tikai dzīvība. Un tāpat tiek pretnostatīti cilvēka darbi un Dieva darbs Kristu. Ja? Un tikko mēs kaut kā, nu kā uz svariem, tikko iedzimtais grēks paliek mazliet vieglāks, ja? Tad uzreiz grimst Dieva žēlastība, viņa tiek tā kā, nu, viņa laiž uz leju izpratne par Dieva žēlastību, par Kristu, par Kristus darbu. Jo vairāk cilvēks nu, jūtas spējīgs kaut ko darīt savas pestīšanas labā, jo mazāk nozīme ir Kristus darbam viņa nopelna. Ja? Tas ir pilnīgi teoloģijā absolūti likumsakarība. Viņa ļoti vienkārši, ļoti skaidri, bet viņu visur tā darbojas. Un tikko iedzimtais grēks tiek mazvērtēts, ja mēs tā varētu sacīt, ja? Tikko nu, par iedzimto grēku uzskata par kaut kādu nu, nenozīmīgu lietu, tad parasti arī Kristus nopelna un žēlastība uzskata par kaut kādu nenozīmīgu lietu. Tad Dieva darbi un viņa un mūsu pestīšanas labā paliek mazāk svarīgi, kā cilvēka paša darbi, ar kuriem viņš izpelnas Dieva žēlastību. Tas vienmēr ir absolūtā kopsakarā, un jebkurā teoloģijā mēs varam redzēt, vai tas ir līdzsvarā vai nē, un šis likums darbosies jebkādā veidā. Tā mēs varam uzreiz redzēt. Nu, situācija, kurā mūsu tēvi rakstīja šo tik artikulu par iedzimto grēku, bija ļoti nu, tāda divdomīga un neskaidra. Proti, no vienas puses bija senā baznīcas tēva mācība, kur baznīcas tēvi Augustīns, Hieronīms un citi bija vērsušies pret pelagianismu. Un pelagianisms bija absolūti nosodīt, un tāpēc tas tiek arī atgādināts, absolūti nosodīt mācību. Nu, kas bija Pelāgijs? Tas bija viens britu mūks 4. Gadsimtenī, kurš nu, par iedzimto grēku mācīja tā ļoti piezemēti un teica, ka nu, šī iedzimtā samaitātība, nu, viņa kaut kādā mērā ir, bet nu, tad arī šie te viņi sekotāji lietoja tādu salīdzinājumus, ko es arī varbūt lietošu, tas nav gluži varbūt paša Pelāgija, viss, ja, daļa ir, daļa nav. Proti, nu kā kaut kāda sula var aizkavēt, nu, kaut kāds, teiksim, magnēta īpašības. Ja mēs magnēti, teiksim, iemetam kaut kādā tur, nu, tur neskapēc tiek lietot ķiploku sulu, vai tas pie metalurģijas kaut kādā mērā, būtu ar metalurģiju saistīts vai nē, tas tāds vēl pētāms jautājums. Nu, kā šī ķiploka sulja, viņa ir apzies magnēts, vājina magnēta īpašības, bet, principā, magnēts jau pats ir tāds, kāds viņš ir. Ja? Nu, labi, mums tā ķiploka sula būtu nesaprotams, kāpēc magnēta vajag ķiploka sula smērēt, bet, nu, labi, ja mēs, teiksim, ietinam magnētu papīrā, ja? Viņš, protams, nu, tas viņa magnētiskās izpausmes būs vājinātas. Viņš tik labi nepievilks klāt dzels priekšmetus, ja? Ja mēs ietīsim biezā papīrā. Nu, kaut kādā mērā viņas būs šīs īpašības, bet viņas būs vājinātas. Bet tikko mēs noņemam papīru, tas magnēts ir tāds pats, tik pats stiprs, un viņam nekas nav, tas papīrs viņam nekāda vaina nav nodarījis. Tāpat viņa arī saka, cilvēka dvēsele, nu, savā būtībā ir tīra un šķīsta, tas grēks tikai ir kā tāds ārēju kaut kādu apstākļu sakopojums, nu, kas varbūt to dvēseli pašu, nu, nepadara galīgi samaitātu. Vājina tikai viņas šīs labās īpašības Dieva priekšā. Un Pelāgijs, protams, uzstājās ar tādu argumentāciju, ka cilvēks var pildīt Dieva baušus. Ka viņš var no visu savu sirds spēku un no visu savu saprašanu mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Tad viņš var piepildīt Dieva baušus. Un nebija jau tā, ka Pelāgijs neizmantoja svētos rakstus, viņš, protams, argumentējot, izmantoja svētos rakstus, un arī šī argumentācija bija vērsta tādā veidā, ja jau Dievs ir pavēlējis baušus, tad no tā izriet, kad cilvēks var viņus pildīt. Pirmajā brīdī liekas loģiski, nu mēs taču, teiksim, cilvēciskā ziņā, vai mēs pavēlēsim kādam, vai liksim darīt kaut ko tādu, ko viņš principiāli nevar izdarīt. Ja? Un no tā viņš izdarīja secinājumu, ka cilvēks var piepildīt baušus, ja jau Dievs šos baušus ir devis, viņš jau ir devis ne jau tāpēc, lai viņus nepildītu, bet tāpēc, lai viņus pildītu. Un ne jau tāpēc, ka cilvēks nevarētu to izdarīt, jo tad jau Dievs nebūtu taisnīgs, ja viņš liktu cilvēkam darīt tādas lietas, uz ko cilvēks principā nav spējīgs. Nu, un jūtams tāds neliels apmulsums. Vai ne? Kā tad tur ir, vai ne? Nu, tieši tāpat arī šis apmulsums bija tajā laikā radies. Turklāt, skatoties uz Pelāgiju, tieši tā arī izskatījās, ka šis cilvēks jau, nu, ir tik svēts, ka viņš var atbildēt par tiem vārdiem, ko viņš ir izteicis. Ja? Nu, protams, ka te jau tad ir runa vairāk par tādu ārēju bauslības pildīšanu. Par kādiem ārējiem darbiem, ko cilvēks var ar savu muti vai savām rokām vai kā citādi savu rīcību, savām darbībām nodrošināt. Nu, baznīcas tēvi, kad Hieronīms Augustīns, ja, no Augustīns jaunāks bija, Hieronīms jau bija tāds jau vairāk populārs un pazīstams, sastapā šo Pelāgiju mācību, viņi sākumā pilnīgi apstulpa. Un pirmie traktāti, ko viņi rakstīja pret Pelāgiju, bija anonīmi. Viņi baidījās vispār, Pelāgija mācība bija tik šajā savā vienkāršajā veidā guvus popularitāti, jo viņi bija, nu, pirmajā brīdī tā argumentācija liekas tā dzelžaina un loģiska. Un tā, tas pirmā reakcija bija arī, tāda piesardzība, tā kā, tie pirmie traktāti, un tas varbūt nedara tēviem tādu īpašu godu, bet bija... anonīma, ja. Bet pēc tam pamazām šai diskusijai tā, pieņemoties plašumā, tapa skaidrs, ka faktiski, mēs varētu teikt, apdraudēt tik pat kristīgās ticības būtība. Jo, ja tas ir tā, kā apgalvo Pelāgijs, tad pirmkārt, Kristus nopelns nav nekas, tad Kristus tā pa velti ir miris, tas tā. Nevajadzīgi ir bijis, ja jau cilvēks to var un spēj, bez Kristus palīdzības piepildīt baušus, bez Dieva žēlastības izpildīt Dieva pavēles, tad kāpēc ar Kristum bija jāmirst? Un otrkārt tas padara kristietību par pagānismu. Līdz ar to. Nevis tātad kristietība tādā veidā, kā mēs saprotam no svētiem rakstiem, ka te ir grēku piedošana un Dieva žēlastība un tas ir tas, kas mūs glābi un tā ir Dieva dāvana, kas mums dod pestīšanu, bet tas pārvēršas par labo darbu reliģiju kā jebkuru pagānisku reliģiju. Viņi saprat, ka ar visām savām bažām un bailēm un nedrošību un varbūt vēl neskaidrību daudzajādā ziņā, kā labāk pret šo te pelāgiju mācību vērsties un, un tas prasīja tiešām lielu piepūlu un prasīja arī ļoti lielu darbu, teiksim, iedziļinoties svēto rakstu liecībās par šo cilvēku būtību. Ja? Bet viņi saprat, ka nu, viņi nevar tam nepretoties. Viņi nevar šai pelāgiju mācībai nepretoties, jo tas apdraud kristīgo ticību nemazāk kā arianismu draudu, kas attai pašā laikā. Teiksim, apdraudēja baznīca, kur ārijs noliedz šo te Kristus dievišķumu. Ja? Paties. Nu, protams, tā mēs varam teikt, it kā tas jau bija jau senais mugurs, ja? Šie te notikumi, un baznīca jau bija tūkstoši gadus dzīvojusi ar to pelāgiju nosodījumu, ka pelāgiju mācība ir nosodīta, bet Romas teoloģija tajā laikā, un es domāju, ka pa daļai varbūt arī Austrumbaznīcas teoloģija, tā galvenā, tā valdošā nostāja teoloģiskā baznīcā bija tāda, ka faktiski pelāgijas bija rehabilitēts. Ja nu negluži tajos krasākajos izpaudumos, ne tikai apgalvots, ka cilvēks tāpat bez Dieva palīdzības tā dabiski dzimušais var piepildīt bauslī. Varbūt arī pats pelāgijas tā nemaz arī nebija sacījis. Bet nu viņi sekotāji, nu tā bija izteikušies. Ja? Jo grūti arī tagad šodien ir pateikt, kā īsti mācīja pelāgijas, jo viņa darbi jau nav saglabājušies, ir saglabājusies tikai tā polemika, ko tēvi ir. Pret viņiem vērsuši, ja, un tad no tā varbūt skatu punktu, tad arī mēs varam kaut kā restaurēt, ko tad pelāgijas īsti mācīja. Ja. Bet, nu, tātad Romas katoļu baznīca uzskatīja, ka, protams, pelāgijām gluži nav taisnība, bet, ka šī pestīšana tiek iedota sadarbojoties dievišķai žēlastībai ar cilvēka dabiskajiem spēkiem. Tātad vienā vai otrā veidā vai līmenī cilvēka dabiskie spēki kaut kur ir saglabājuši kaut ko nesamaitātu. Kaut ko tādu, ko Dievam mazliet piepalīdzot, tad var realizēt un piepildīt Dievu bauslību. Vienalga, beigās tā paliek par darba reliģiju, ka piepalīdzot Dievam, tiek piepildīt bauslību un tādējādi, kā nu, rezultāts tiek sasniegt pestīšanu. Jūs redzat, mēs jau vairs nevaram gluži palikt iedzimtā grēka sfērā vien. Jūs redzat, mēs jau iebraucam attaisnošanas artikulā, mēs iebraucam kristoloģijā, mēs iebraucam mācībā par Dievu žēlastību un par labajiem darbiem, tāpēc, ka viss šīs lietas ir cieši saistītas. Ja? Kur lai to robežu tā strikti tā novelk, tas kādreiz ir grūti pasakāms. Nu, lūk, formāli Romas baznīca nevarēja vērsties pret šo te artikulu. Un arī šajā vēlākajā atspēkojumā, ko Romas baznīca iesniedz pret Augsburgas ticības apliecību, par kur es jau pieminēju jums iepriekš, ka arī no Romas teologu uzreiz uzrakstīja tādu atspēkojumu konfutāciju, kur bija nu, noraidīta tā kā šī Augsburgas ticības apliecības mācība. Pret šo artikulu tādas principiālas iebildes nebija. Viņi neizgāja tādā atklātā konfrontācijā un cīņā, jo viņi saprata, ka tā reālā situācija tāda, ka pelāgijas, kas it kā ar baznīcas kanoniem ir nosodīts, ir ticis atkal mīkstinātā formā baznīcas atkal ievilkts. Un tad viņi mēģināja mūsu ticības tēviem, nu tā kā oponēt, ka nu, viņi īsti nesaprot vispār teoloģijas valodu, jo viņi neizšķir šajā mācībā par iedzimto grēku šo te nu pašu iedzimto grēku no viņa izpausmēm jeb aktuālajiem, jeb darbu grēkiem. Jo viņi saka, jūs esat uzrakstījuši tā, ka pēc Ādama krišanas visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku, tas ir bez dievbības, bez paļāvības uz dievu un ar ļaunu iekāri. Viņi saka, šīs lietas jau ir darbu grēki, viņi saka. Un jūs vienkārši, nu, jūs esat, mēs tā par jums pasmējamies, jūs neprotat vispār iedzimtā grēka definīciju nekādu dot, un jūs sajaucat pašu iedzimto grēku ar viņu izpausmēm, kas būtu šie darbu grēki, aktuālie grēki, kur jūs atdzirdējuši, tas gan pats tas izteikums aktuālie grēki, viņš vēda pilnīgi greizi. Aktuāli, neaktuāli, kas tas ir. Nu, šobrīd tas man ir aktuāli, šobrīd neaktuāli. Un tas aizved tajā virzienā. Bet aktuālie grēki tie ir tie, kas darbu grēki. Bet darbi domās, vārdos un arī darbos. Jā, tādā ziņā. Darbi arī domās. Gal galā, nu, mēs garīgo darbu ar atzīstam, ne? Kā darbi, jā. Un ja viņš producē grēku, tad tie ir darbi. Nu, lūk, un tā viņi tā saka, ka tā definīcija nedara, un līdz ar to, nu, mēs jau nevaram ar jums nopietni runāt, ka jūs jau nevarat tā kā nemaz kārtīgi tās lietas izstāstīt. Bet tomēr tas, ko tēvi ir izteikuši, visnotaļ ir ļoti precīzi, jo, ja mēs gribam runāt par šo te iedzimto grēku, tad mums kaut kā par viņu ir jārunā. Un tas veids, kā viņi runājuši tādu, viņi ir... Nu, tā kā varētu teikt tā, pasaka, ka grēcinieks, kad viņš ir piedzimis dabiski, viņš nebīstas dievu, jo te dievbība, nu, tādā ziņā kā vairāk kā bailis no dieva, viņš nebīstas dievu, viņš nepaļaujas, ja viņš ir bez ticības, viņam nav ticības uz dievu, un vēl vairāk, viņa sirds, ir vērs prom no Dievu baušļiem. Tātad, iedzimtais grēks nav tikai kāds šis cilvēka dvēseles vai dabas vājums, bet arī cilvēks ir kā Dieva ienaidnieks, viņš grib pretējo Dievu gribai. Un jāteic šeit, nu tiešām bija kaut kas, arī jauns un nebijis. No vienas puses mēs redzam, ka baznīcas tēvi Augustīns Hieronīms bija cīnījušies pret Pelāgiju un bija teikuši, ka nu, cilvēks ir absolūti nespēcīgs kaut ko darīt savas pestīšanas labā. Bet šeit ievērot ir pateic kaut kas vairāk. Ka cilvēks dabiskā veidā ir pretēji vērs. Nevis, nu tā Augustīna, ja mēs teikt aina, ja, ko mēs lasām Augustīna arī darbos, piemēram Augustīna šajā atzīšanās, vai nu kā viņi citu tulkot grēku sūdze, viņš cilvēku ataino kā tādu grēku un velnu sasaistītu. Kad cilvēks nespēja neko darīt, viņš tā kā, nu, cilvēks, kas ir novaināts, turklāt vēl sasiets, iemests pagrabā, Un tur Augustīns teica, nu jā, Dievs uz viņu saka, tev ir jādara tas un tas, bet viņš nevar, viņš ir sasiets, viņš ir nespēcīgs, viņš ir grēka savainots, viņš ir grēka cietumā iemests. Viņš nespēja, viņš tā kā varbūt pat gribētu. A Luters saka, viņš neko tādu negrib. Bez Dieva žēlastības dabiskajā veidā, kā viņš ir, viņš labprāt gribētu, nu, ka nekāda Dieva un nekāda baušļa nemaz nebūtu, viņš varētu darīt to, ko viņam gribas. Jūs redzat, tā ir liela atšķirība. Luters un viņa sekotāji negāja šo te, varot, augustīniešu ceļu. Nu, Luters gan teica, es esmu augustīniets, un viņš no augustīni jau bija ļoti daudz arī par šo iedzimto grēku, protams, mācījies un tā. Bet tur bija principiāla atšķirība, un tas ir tas, kas baznīcas tēvu darbos, nu, ko mēs varam redzēt, tur ir tā atšķirība. Tur ir tā atšķirība. Bet kā tad ir rakstos? Tas svarīgais jautājums. Nu, jo līdz šim mēs esam runājuši tikai vairāk tādiem, nu, cilvēciskās loģikas vārdiem, vai ne? Diezgan maz skatīdamies uz to, ko svētie raksti. Tā kā ataino un kas svētos rakstos sacīts. Turklāt vēl, kas ir tāda papildus diskusija šajā jautājumā, nu, kādreiz arī, un es tā saprotu, ka tas jautājums tiek skatis kaut kur Lutera akadēmijā, no tiem Lutera akadēmijas studentiem es kaut kā tā mazliet dzirdu. Kā tad ir vecajā derībā ar to iedzimto grēku? Vai vecajā derībā tiešām iedzimtā grēka mācība ir tāda pat kā jaunajā derībā? Ja bieži vien tiek pacelts 51. Psalms, piemēram, un tur pateikts vainas apziņā, māte man ir ieņēmus, un grēkos viņi man ir ieņēmus, un vainas apziņā es esmu dzemdināts. Un tas, vai tas kaut ko vispār pasaka par iedzimto grēku? Un vai vispār līdz ar to, nu, tās klasiskās vietas no vecās derības, kur mēs runājam par iedzimto grēku, vai viņas, nu, tā gluži būtu lietojams? Tas tāds jautājums teologu vidū paceļas. Es nezinu, kā Lutera akadēmija jums viņa risina tur. Paičs vai kas jums tur?
Kalme.
Nu, kā viņš tur risina? Nu, es domāju, gan jau tur tādā klasiskā veidā.
Drāk vairāk runājam tajā katoliskajā, par to pieskārāmies dievišķai dzirkstī, un tad mums bija tā kā formuliņa 100%. Vai ja tev ir 99,9% tā grēka, un tas viens mazais gaboliņš, tu esi ar dievišķo dzirksti, tad tev arī nevajag 100% kristi.
Jā. Tādā, viņš tādu ceļu gāja. Nu, skaidrs. Jā. Tad viņš šajā diskusijā nav tā īsti, varbūt, iebraucis iekšā. Bet tas, ko, nu, teiksim, klasiska teoloģija, teiksim, saka tā, nu, jūdiem vispār iedzimtā grēka tā kā tāda mācība nepārāk ir attīstīta, ja? Un vai tās svēto rakstu vietas, kas tā kā klasiski tiek izmantots par iedzimto grēku, teiksim, luteriskajā teoloģijā, vai, teiksim, tas ir pamatoti. Nu, ja mēs skatāmies, no kurienes tad ir ņemt šī te Lutera izpratne par iedzimto grēku, viņš saka tā, es nemūžam nebūtu tam ticējis, ka cilvēks ir tik samaitāts. Ka viņš ir ne tikai nevarīgs darīt kaut ko labu, bet viņš ir ļoti spēcīgs un varens darīt kaut ko sliktu. Viņš saka, es nekad tam nebūtu ticējis. Nu, tolaik televīzija tā kā nebija galvā. Tā kā skaidrs, ka viņam to varbūt, viņam nebija tas skatījums tās plašāks. Viņš... Kino nebija, televīzija nebija, internets nebija, visādi masa informācijas līdzi, kur mēs redzam to cilvēka ļaunumu un samaitātību ļoti tādā briesmīgā veidā. Ja? Tā visa nebija. Nu, viņš dzīvoja cilvēks ar svētiem rakstiem. Turklāt lielāko daļu mūžu viņš bija nodzīvojis starp mūkiem, ar kuriem droši vien viens otrs jau pagadījās šāds tāds, bet pārsvarā tie bija cilvēki, kas centās dzīvot krietnu svētu dzīvi. Viņš bija baznīcā pavadījis savus dienas un dabiski. Kā tādu briesmīgu ļaunumu, kādu mēs, teiksim, varētu iedomāties, redzam, kas pasaulē notiek, ja? Viņš arī nebija varbūt sastapies. Un tāpēc viņš saka tā, es nemūžam to nebūtu ticējis, ja svētie raksti man par to nepārliecināt. Ja svētie raksti man to nemācīt. Un, protams, ka tā vissmagākā apsūdzība, ko jau jūs arī labi zinat, pret cilvēku ar dabiskajām spējām un kas viņa apsūdz viņa grēcīgumā, ir Pāvila vēstulē romiešiem trešajā nodaļā, tur šis ir vispilgtāk izteikts. Jā. Tātad Pāvils raksta par jūdiem un grieķiem. Un viņš saka, vai tad mēs jūdi esam labāki? Tātad viņš šeit runā par izrēliešiem. Un tālāk viņš saka, gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Tātad viņš sešreiz saka, nav neviena, kas kaut kam darētu. Un divreiz rāda, ka visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Tātad mēs redzam, no vienas puses ir nespēja kaut ko darīt, no otras puses ir pilnīgi pretēji vērsta griba un darba. Tālāk viņš saka, Viņu rīkli ir atvērts kaps ar savām mēlēm, viņi kļūši viltnieki, čūsku indira aiz viņu lūpām, viņu muti ir pilna lāstu un rūgtuma, viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļi viņi nepazīst. Dieva bijības nav viņa acu priekšā. Pāvils šeit nesacer neko pats. Viņš lieto vecās derības citātus. Turklāt šie vecās derības citāti nav sacīti par pagāniem, nu tas jau būtu skaidrs, ka tur nekā laba nav. Nu tā, vecās derības kontekstā. Bet šie vārdi ir sacīti par izrēliešiem, par Dievu tautu. Un protams, ka ja mēs varam sacīt, ka tie, kas ir novērsušies no žēlastības, pat ar visu savu zināšanu, ar visu savu reliģiozitāti it kā, saņem šādu te Dievu spriedumu. Ka viņi visi ir novirzījušies, ka neviens no viņiem neatbilst šīm Dieva prasībām, un ka viņi ir palikuši par briesmīgiem monstriem, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām, viņu muti ir pilna lāstu un rūgtumu, viņa kājas steidzas, izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem un miera ceļi viņi nepazīst. Ja viņš to saka par jūdiem, visumā šo te tautu, kurai ir informācija par Dievu, kurai ir arī savu reliģiju un savu rituālu un viss it kā notiek pat, tad ko mēs varam sacīt par tiem, kuriem tā visa nav? Nu, tātad šeit ir tikai, Pāvils ir lietojis tikai vecās derības citātus, kas ir attiecībā uz vecās derības Izraēlu Dieva izteikts spriedums. Un viņš to tagad apkopo un saka, nu ko tad mēs cilvēki varam Dievu priekšā pastāvēt, ja šis vērtējums, kā mēs to lasām romiešiem trešajā nodaļā, sākot ar 9. Pantu, ja šis spriedums ir tik bargs, tik nesaudzīgs, par ko mēs varam sapņot tad? Un tāpēc jau arī Pāvils tālāk saka un tā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības, tā visiem aizdarīta mute, un visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Šak, baušļi nav sacīti, ar tādu, Dievs nav sacījis tādu domu, ka cilvēks to var tā viegli piepildīt. Viņš dod šo bausli ar pavisam citu. Ieceri, lai cilvēks redzēdams, ka viņš to nespēja piepildīt, redzētu savu grēku. Tad bauslības uzdevums ir dot grēka atziņu. Nevis te kā Pelāgijas saka, Dievs jau nebūtu licis, ja cilvēks to nevarētu pildīt. Nē, šeit parādās paradoks. Dievs to ir licis, zinādams, ka cilvēks to nevar pildīt. Bet tādam cilvēkam, kurš iedomājas, ka viņš var pildīt, lai viņu satriektu un dotu viņam grēka atziņu. Tā mēs varētu sacīt. Un tas ir ļoti būtiski. Protams, tāda liela diskusija, kas mums šeit būtu arī jāņem vērā, ir, kas tad ir šī bauslība, kas te ir pieminēta. Jo Romas katoļu baznīca šai diskusijā tālāk, un te mēs jau, es nezinu, vai mēs pie tā atgriezīsimies vai ne, bet šis ir īstais brīdis, kad mēs varam par to runāt. Proti, Romas katoļu baznīca saka tā, šeit ar bauslību ir apzīmēti jūdu reliģiskie likumi vai baušļi. Un tas ir tas, kas ir ļoti moderni šīs dienas diskusijā. Pagājuši vai aizpagājuši gadu. Nē, man liekas, tas ir pagājuši gadu. Jā, tas ir pagājuši gadu pavasarī. Benedikts 16. Nu, viņam tur ir tāds katehēzes. Romas katoļu baznīcā katehēze nav iesvētāmo sagatavošanas mācība. Bet katehēze ir tāda ticības pamata, nu tāda teoloģiska pamata, tāda apspriešana. Tāpēc, faktiski, katoļu baznīcas katehisms nav tā kā mūsu Mārtina Lutera katehisms, tā ir viņu laju, nu, ne tikai laju, bet arī teologu dogmatika. Apmēram tā kā mūsu Millera dogmatika. Ja? Tas viņiem ir tas katehisms, ir tāda paša status grāmata. Ja? Un tur bija, viņš vadīja savu katehēzi bīskapiem un kas tur pāriem teologiem par apustuļu Pāvila attaisnošanas mācību un, un starp citu izteica komplimentu, tādu politisku žests, jo politisks personas, kad viņas izsaka komplimentus, tie nekad nav privāti komplimenti, tie nav politiski komplimenti. Jā. Tā kā, tas tā, to vienmēr jāceras. Viņš saka, ka Luters ir ļoti korekti sapratis apustuļu Pāvila attaisnošanas mācību. Protams, ja mēs saprotam ar vārdu bauslību, tātad tajos izteikumos bez bauslības darbiem, neatkarīgi no bauslības, nevis morālo bauslību, bet rituālo bauslību. Kā jums šķiet šajā kontekstā? Vai te kaut kādā veidā ir skarta rituālā bauslība? Pāvila kontekstā, kur ir sacīts, tātad, visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it neviena. Vai tas ir par rituāliem baušļiem? Viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku indireiz viņu lūpām, viņu muti ir pilna lāsts un rūgtum, viņu kājas steidz izliet asins. Vai tie ir kaut kas par rituāliem baušļiem? Nē. Konteksts ir absolūti morāls baušļu lauciņā. Tur nav neviena diedziņa, nevienas pūciņas no rituāliem. Ja tur nekur nav teikts, jūs tur nepareizi man pienesat, vai jūs tur nesvināt kaut kādas svētkus, vai, vai jūs tur neesat pienesuši pietiekam daudz upurus, vai kā. Nē, nē, par to nav runa. Šeit ir runa pavisam par ko citu. Un tad, kad Pāvils šeit runā par bauslību, viņš saka, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais, un tas viņš. Iepriekš citēto viņš sauc par bauslību. Ja? Tātad mēs redzam, ka Pāvils, lai arī lieto dažbrīd vārdu bauslību attiecībā uz rituāliem likumiem, tomēr tur, kur ir runa par attaisnošanu vai tur, kur ir runa par cilvēka grēcīgumu, tur viņš lieto šos izteikumus neatkarīgi no bauslības vai bez bauslības darbiem, kā tālāk ir teikts, kur ir arī tālāk viss šī te attaisnošanas mācības skatīt. Tas viss ir šīs vārds bauslība lietots morāls bauslības ziņā. Tātad cilvēks ir nespējīgs pildīt bauslību. Ne tikai, nu, te nav runa par rituālo bauslību, bet tieši par desmit baušļiem, par, par šo morālo bauslību. Un tieši otrādi viņā ir tieksme un vēlme rīkoties pretējušiem baušļiem. Tātad tā nav tikai tāda pasīva nespēja, bet tā ir aktīva predarbība šiem baušļiem. Tas ir viņa dvēseles nu, stāvoklis, kurā viņš ir. Nu, protams, ka arī katoļiem kaut kā ar to jātiek galā. Nu, viņi saka tā, kā, ko tad darīt ar to ļauno iekāru? Toļi saka, jaunā iekāre, nu, nav grēks. Nu, kā, nu, pēc viņu teoloģijas nav. Ja tu neesi tā ļaunā iekārei, nu, kaut kādā veidā viņa darbiem saviem kaut kādiem, nu, vai, vai mutes, vai, vai, vai kādiem citiem darbiem, ārējiem darbiem, ja tu viņai neesi līdz gājis, tad tas nav grēks, tas tev pat nav grēks sūdzējās. Tas ir... Protams, ne jau visi katoļu mācītāji un priesteri zin, tik labi katoļu mācību, ne visi viņi arī pieņem un piekrīt viņai, ja? Bet tā ir oficiālā mācība, par ko es runāju. Tā ir oficiālā mācība. Viņi sauc šo te ļauno iekāri, viņam ir tāds vārds fomēs. Tā ir, nu, fomēs. Tas tāds ļoti specifisks lieta, nu mums tā realitāte vairs nav tik svarīga, ziniet. Viduslaikos, lai iekurt ugun, nebija tik vienkārši kā šodien. Vai ne? Bija vajadzīga, nu, posa, nu, vai, un parasti par kā posu izmantoja tādu satrupējušu koku ļoti sauls, jo tas ļoti viegli iedegas, ja? Un tas ir šis fomēs, tas ir, nu, šis, nu, iekurs. Sat, s, iekur, tas sat, satrupējums, ja? tas koks ir tur satrupējis, viņš ir tā kā, nu, gājis bojā, un tad tas faktiski ir tas fomēs, kas viegli uzliesmo. Tad saka, tieši tā pat cilvēka daba ir, nu, tā kā, nu, nedzīva, tas nav nekas tāds, ko cilvēks tā, ka tas būtu kāds cilvēka paša dvēseles kaut kāds spēks vai virzība vai, vai kaut kas dzīvi nostājies pret Dievu. Bet viņi mēģina to tā interpretēt. Tas ir tā kā kaut kas satrupējis, kur viegli šīs iekāres iedegas, šī iekāres ogles. Cilvēks par to nav atbildīgs. Tas ir tikai, nu, tas ir tas viņa dabas stāvoklis. Tātad viņi grib mīkstināt šo te lietu. Jā. Bet mēs redzam, nu, svētie raksti tādu mīkstinājumu tā kā nepieļauj. Tā ir tāda skolastiskā teoloģija, tam nav nekāda pamata.
Man te jautājums, tur, kur Luters bija teiks par to, kā nu bija, par tām domām, kur viņas, es gan nevaru kontrolēt, ka viņas slidinās ap manu galvu, bet es varu kontrolēt, ka viņas nebija uz manas galvas slīgstu. Vai tas tur tagad, kā tas ar to, nu, iekāru un to grēku, cik tālu tas ir grēks? Tajā mirklī, ka nolaižās man uz galvas un sāk tur kaut ko zaļus nest vai puciņas vai...
Tas gluži nestāv šajā diskusijā. Ne. Tas ir tāds poimēnisks veids kā Luters, un tas ir tāds tautas sakāmvārds. Es domāju, viņš ir visās tautās. Mēs nevaram putniem aizliet lidot pa sev par galvu, bet mums nevajag ļaut viņiem līgzdes sev uz galvas. Ja? Viņš izmanto to nu, kā tādu... Nu, ieteikumu, teiksim, vai kā tādu padomu kristiešiem, nu, kā viņam izturēties pret savam ļaunajām domām. Bet viņš nekādā ziņā nesaka, ka tie putni nav putni. Ka tie, kas lido pār galvai, nav putni. Viņi ir putni. Jā, viņi ir putni. Jā, proti, grēks ir grēks, pat tad, ja viņš nav tevī, ja viņš tev tikai ienācis prātā, tas norāda uz tavu, no tavu grēcīgo dabu. Un viņš arī teica tā, ka tas iedzimtais grēks, ja tas pirmgrēks, viņš nav tāds, ko mēs varam izsūdzēt, vai viņš nav tāds, kas pie mums pazūd, ja, un tā ir tā tālākā diskusija, par ko mēs runāsim. Mēs vienkārši ar šo Dievu attaisnojošo spriedumu esam apžēloti, un, protams, arī šī Dieva žēlstība pie mums strādā, bet tas nenozīmē, ka šis grēks ir pilnībā iznīcināts. Viņš tāpat ir grēks. Tie putni ir putni arī tā, ka viņi mums nesēž uz galvas, ja? Ka viņi tikai no augšas kaut ko tur bombardē mūs. Ja?